Řadu lidí dodnes vytáčí a nevypadá, že by mu to vadilo. Když se proti němu demonstrovalo veřejně, působil jako spokojená ryba ve vodě a jeho sebevědomí dodnes vyráží mnohým dech. Jenže jeho díla jsou zastoupena ve světových sbírkách ve Spojených státech, Itálii, Německu, dokonce i ve slavné britské Tate Gallery. Uspořádal víc než 100 samostatných výstav a zúčastnil se stovek společných po celém světě. Vydal desítky knih a katalogů a několik hudebních nosičů. Emeritní rektor Akademie výtvarných umění a bývalý generální ředitel Národní galerie Milan Knížák je mým dnešním hostem. Já vás vítám, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Když vás před lety, pane profesore, několik čtenářů Lidovek navrhlo jako kandidáta na prezidenta, tak jste na to odpověděl, a teď cituju, zatím jsem o tom nepřemýšlel a přemýšlet nehodlám, i když si myslím, že bych takovou roli zvládl. Konec citace. A ptám se po zkušenostech posledních let, stále o tom nepřemýšlíte?
Ne, opravdu o tom nepřemýšlím, poněvadž nechtěl bych jít na místo, kde je to velmi nebezpečné. Útok na vás ze všech stran, že je těžké nepodlehnout, což vidíme dneska, že ta moc totiž je největší čarodějka, ta korumpuje totálně. Já myslím, že peníze, majetek, cokoliv, ženy, to všechno je bezvadný, ale moc korumpuje absolutně nejvíc.
Já rozumím tomu dobře, že vy byste nechtěl mít moc, abyste nebyl skorumpován?
Ne, ale nechtěl by být obklopen lidmi, kteří samozřejmě dělají všechno pro to, aby vás mohli skorumpovat, aby vás mohli nějakým ovlivnit. Já jsem to poznal, v kterékoliv funkci jsem byl, vždycky se objevila kohorta lidí, kteří dělali všechno, jaksi, aby mě nějakým způsobem získali na svou stranu.
A no ale od toho jste vy silná osobnost, abyste se nenechal skorumpovat.
Ale už jsem starý. Už
tak to je možná ten hlavní důvod, proč by se vám do toho nechtělo.
Ne,
je to
nechtělo tak? By se mi do toho, opravdu.
To sebevědomí, které z vás vyzařuje bez ohledu na věk, musím říct, tak to jste nabyl léty, anebo vlastní tvorbou, nebo k vám patřilo od raného dětství geny a tak dále. Co v tom hrálo největší roli?
To opravdu nevím, co hrálo největší roli, ale fakt je ten, že jsem vždycky měl nějaký názor na věc a jsem ho snažil se ten názor nějakým způsobem obhájit. Nebylo to tak, že jsem si něco vymyslel a držel jsem se toho. Ale samozřejmě, pokud jsem byl o něčem přesvědčen, tak mě nic na světě, no, já nevím, zkrátka, nemohlo mě nic donutit k tomu, abych ten názor změnil, pokud jsem nedospěl sám k tomu, že je špatný, což jsem několikrát dospěl samozřejmě.
A mimochodem racionální argumenty, které mohly zaznít v různé doby kolem vás proti vašemu názoru, tak ani ty s vámi nehly?
Ne, racionální samozřejmě argumenty beru, jakýhokoliv typu, od kohokoliv. Ale nezazněl jich zas bohužel tolik.
Ano, ano, měli bychom dodat, že to zda jsou nebo nejsou racionální, o tom rozhodujete vy.
Tak kdo jiný?
No jasně, ne, to byl vtip. Jasně.
Já vím, jak říkám, kdo jiný má rozhodovat, zkušenost je taky jenom vaše. Čili vy sám samozřejmě jste ten poslední arbitr. Tak to, jinak to nejde. Pač ten, kdo lape po názorech, co běhají kolem za každou cenu, aby byl in, jak se dnes říká, ten samozřejmě se vždycky mýlí, poněvadž ztrácí sám sebe.
Pane profesore, litoval jste někdy něčeho?
Určitě. Litoval jsem spoustu, jako myslíte, z toho, co jsem já sám udělal?
Ano, ano.
Tak litoval jsem i některých věcí, které se se mnou děli, aniž jsem se o to přičinil. A určitě jsem udělal spoustu věcí špatně, protože člověk se učí. Jako není nic, co bychom uměli dopředu, tak, abychom mohli pak jenom vydávat, rozhodovat. Spoustu věcí a po roce 90. myslím, že to byl osud nás všech. Že jsme se učili některé věci za pochodu. A proto mi připadá strašně trapné, když dneska mnoho lidí poukazuje na to, co se udělalo špatně. V té době, kdy nikdo nic nevěděl. A já si myslím naopak, že ta doba byla výborná v tom, že jsme se snažili najít nějakou vlastní cestu.
Ale zajímalo by mě, co vy pokládáte za svoji vlastní chybu, myslím po roce 90. Z jakéhokoliv ranku?
Já žádnou zásadní chybu nevidím. Vím spousty drobných chyb, které jsem se dopouštěl, ale nějakou zásadní, že bych udělal něco, jakoby životní rozhodnutí, které by mě ohrozilo nebo ohrozilo někoho jiného, to si myslím,
nebo špatné
ne.
Profesní rozhodnutí prostě.
Já ten pocit nemám.
Milan Knížák, profesor Milan Knížák, je stále hostem Osobnosti Plus. Čemu teď vůbec věnujete nejvíc času?
Já se věnuju všemu. Úplně stejně jako kdykoliv předtím. Já na tom nevidím žádný rozdíl. Trochu ještě učím. Považuji za největší chybu Akademie výtvarných umění, že mě nenechala dál učit, protože si myslím, že vím, co učím, a současná škola, i současná muzea, všechno se mění v trendové záležitosti. Hledají za každou cenu, jak být jaksi aktuální, a to samozřejmě úplně nejde. Školy a instituce musí v tom mít zakódovanou určitou tradici.
Ale když vás AVU, jak říkáte, nenechala učit, tak učíte kde?
Ještě učím na AVU, ale jenom doktorandy, už mám poslední dva. A přednášel jsem teďka 2 roky ještě na FAMU.
Viděla jsem, že bylo docela dusno kolem vaší poslední výstavy.
Předposlední.
Předposlední. Mluvím o té v Karlových Varech.
Ano, ta se pak přestěhovala do Opavy a tak bude do Zlína.
Jen připomenu pro posluchače, kteří nevědí, o co jde, že galerista byl v případě Karlových Var. Dokonce bylo na něj podáno trestní oznámení kvůli šíření dětské pornografie.
A na mě také. A
na vás také. Mimochodem, jak to dopadlo?
Odložili to samozřejmě.
Proč si myslíte?
Ale ta paní, ta Ruska,
ano,
která to udělala, nějak to se odvolala a teď to někde u generálního prokurátora nebo kde. Tak každou cenu mi chce zničit.
Jenom pro ty posluchače zopakuju, jenom řeknu, že tam byly na té výstavě exempláře různých malých soch a tak dále.
Ne, to bylo jinak.
Tak tam jak to bylo?
Byly takzvané ilustrace k Nové Bibli.
Ano.
To jsou, já nevím, tam byly ve formátu asi 1,5 metru a byly na nich... Vlastně já jsem tomu říkal Nová Bible, protože tam pro mě 2 děti, čili 2 sochy nebo panenky, to byly, já jsem je koupil v obchodě a s nimi jsem nafotil různé pozice sexuální, poněvadž oni pro mě reprezentovali novou rasu. Samozřejmě nemožnou, pač malý dítě nemůže žít jako velký, ale já jsem chtěl použít něco, co lidi znají, a zároveň je to něco jako nemožného. Já jsem nechtěl vymyslet si Marťana a dát ho tam, ale použil jsem právě tu panu, to malé dítě. No a teď jsem to založil, vložil do takové apokalyptické krajiny. Zkrátka pracoval jsem s tím jako velkým způsobem. To byla taková docela zajímavá práce, protože já jsem měl xeroxovou kopírku barevnou, straženou s počítačem, a teď jsem do toho vstupoval jak rukamyslenský vytisk, něco jsem s tím udělal zase zpátky třeba 10x. A tyhle věci, které byly mnohokrát publikované i tady, i v zahraničí, dokonce když jsem měl výstavu v Salzburgu, jak to bylo na pozvánce, tak je najednou...
Co bylo na pozvánce?
Že... No, tam je ta jedna z těch ilustrací.
Jo, rozumím, takhle. Čili opět snaha nějakým, ani nemožná snaha, nechtěně, to už u vás to ani není snaha, vám to jde samo, prostě provokovat trošku.
A... Ne, v tomhle případě jsem vůbec neprovokoval.
Ne.
Ne, naopak, já jsem představoval, že to opravdu by byla jakási nová Bible, čili nějaká vize budoucnosti, a já jsem k tomu dělal seriózní ilustrace, že jsem tam použil třeba nějaký jakoby absurdní sexuální motiv, to je v umění normální.
Jasně, ale jenom pro zajímavost. Viděl jste se s tou paní, s
ne.
tou Ruskou, která Nikdy. Na vás podala to trestní oznámení?
Ne.
Mě zajímalo, co je skutečným motivem k takovému činu.
Údajně šla její maminka kolem a zhrozila se.
No, maminky dokážou mnohé. Mimochodem, vaše maminka, pane profesore, když se vrátím o několik dekád zpátky, tak na vás měla velký vliv, nebo na vás neměl nikdo vliv?
Tak měla na mě vliv, zřezala mě jako koně, když jsem byl malý. To maminky tehdy dělali. A moje maminka byla temperamentní. Já nevím, tak já jsem měl svoje rodiče rád, já jsem neměl žádný komplex, nebo pořád jsem se nějakým způsobem spíral, tak jsem domova, dělal jsem spousty podobných věcí. Ale měl jsem je rád, jako vůbec nemám žádný špatný představy, když jsme se opravdu někdy...
A nikdy jste neměl takový pocit, že to teda rodiče opravdu šlápli vedle, když tohle udělali směrem ke mně?
Určitě šlápli vedle, ale byli to moji rodiče a každý měl nějakou povahu, byl nějakým způsobem určitá osobnost a já jsem jí měl rád. Přes všechny problémy, jak a dělala, byli to chudáci, pak ty problémy se mě dělal samozřejmě já. ale já nemám jako mnoho dětí třeba špatný pocit z dětství, že se něco stalo, nějaká křivda.
Vzpomenete si, kdy jste jim nejvíc stěžknul jejich hlavu?
No já asi, když jsem odešel po maturitě do Prahy, tak to asi bylo tak. Předtím už jsem jednou...
Vždy to je ale přirozený vývoj.
Předtím už jsem jednou utek, asi v 16 letech. A to byly takový smutný. No a já jsem pak přišel domů po čase a oni byli taktní, neřekli ani slovo o to.
Nikdy vám to nepředhodilo?
Ne.
No a když jste se...
Ale... Dospělosti to používali jako vtip, jo?
Jasně, ale když jste se sebral po maturitě a šel jste žít svůj život...
Tak mě vyhodili ze všech škol, protože mě zavírali, že měl jsem dlouhý vlasy, všichni tomu nadávali za to. My jsme byli s matkou a s tím pozdějším manželem, když se rozvedli, tady u Glaubiců na večeři, když za mnou přijeli do Prahy, přišla policie a sebrala mě a odvedla. Takže oni byli samozřejmě z toho vyděšený.
Tomu rozumím, to pravděpodobně každý rodič by byl vyděšený, kdyby jejich dítě sebrali, ale když už jste zmínil ty školy, tak jsem si říkala, co člověka jako vy vedlo na matematicko-fyzikální fakultu.
Poněvadž už jsem měl pocit, že jsem všechno ve své oblasti poznal.
A chtěl jste poznat matiku?
Ano, chtěl jsem poznat své problémy z jiné strany. A matematika mě připadala jako žádoucí oblast, mě vždycky trochu zajímala, nehledě tomu, že můj táta byl učitel matematiky a kreslení, taková kombinace. A mě tedy matematika připadala zajímavá, zvlášť topologie. Oni mě tedy nebyla otevřená topologie, tak mě vzali na matematickou analýzu a chtěli ze mě udělat matematika, takže já jsem po roce pak odešel.
To znamená, tam vás nevyhodil režim, ale odešel jste si
ano,
sám.
Ano.
Vyzkoušel jste si to a řekl jste si, že už jste poznal tu matematiku
ne,
dost.
Ale že ze mě chtěl udělat praktického matematika a nechtěl jsem ztrácet 5-6 let na škole, aby ze mě... Protože já jsem to nepotřeboval. Jako třeba dneska je jiná doba, dneska bych si mohl zapsat přednášky, které mě zajímají a bylo by to bezvadné. Ale tehdy to nešlo. Tehdy byl nějaký program a ten já jsem absolvovat nechtěl.
Milan Knížák v Osobnosti Plus. Vzpomínáte si, a to se ptám v souvislosti s těmi pohledy do mládí a do dětství, vzpomínáte si, kdy jste nějakou autoritu poprvé vážně naštval? A čím?
To si opravdu nevzpomínám.
No, jestli to bylo už na základní škole, kde
ne,
jste...
Ne, já jsem byl nejlepší žák ve třídě.
To se nevylučuje.
Já jsem dostal odměnou mladisté práce prozu Jiřího Volkera a to jsem se... Tak když jsem četl jenom kovbojky, tak jsem to vyhodil, ale pak jsem byl nemocný, už jsem všechno shltal. Já jsem strašně moc četl, jo. To byla... Jsem byl posedlý, já jsem měl jeden rekord českých za den přečíst, jo. A takže jsem vzal i toho Volkera a propadl jsem literatuře a poezie. A...
No ale to nestačí,
ale
jenom
žádný
číst,
velký problém jsem...
když jste měl samé jedničky, byl jste
na gymnáziu se to stalo. Pak jsme dojížděli, to byl gymnázium, byl 11. střední škola tehdy, ale původně gymnázium. A my jsme dojížděli z Mariánek do Plany. Pak po válce v Mariánkách nebylo gymnázium a bolševici rozhodli, že v Plané je barák, takže my z celého okolí, z Teplý, z Mariánek, z Boru, z Tachova, jsme jezdili do Plané do školy. A což bylo bezvadný, protože ten vlaky měli zpoždění a tak dále. No a my jsme jednou tam hráli karty a tam si přisedli nějaký mladí důstojníci a my jsme se z nich trochu dělali legraci, oni nás udali na ministerstvu školství, že jsme urazili armádu. No a za to, že mě nevyhodili ze školy, to bylo proto, že spolužák, který tam se mnou byl, měl tatínka inspektorem. Tak nám dali, já nevím, trojky z mravu a...
No,
přežili jsme.
Tak ne, ne, bylo to nějaká forma poučení pro vás? Nebo jste na tím mávnul rukou a řekl si...
Já bych neřekl, že to bylo poučení. Jenom jsem si spíš uvědomil, že ta určitá moc, která pramenila z té uniformy pro ty kluky, kteří tam jako seděli... Že vlastně je hrozně nebezpečná, že ty lidi jsou zkrátka hloupí. No, jenom je to nebylo to nic, co by mě zarazilo, nebo čeho bych se bál, protože já jsem to nevnímal jako nebezpečí.
Už se vám někdy takovéto vaše, řekněme, odvážné prosazování vlastních názorů a vidění světa, tak se vám někdy po roce 89 nevyplatilo?
No, já bych řekl, že se mi nevyplatilo nikdy.
Tak dobře, kdy jste si tím nejvíc ublížil?
Já si myslím, že jsem se s tím neublížil. Že se to někomu nelíbilo, že někdo kvůli tomu proti mě šel, to určitě ano, ale já bych nezměnil na tom ani čárku.
Samozřejmě. Ne, o tom nepochybuju.
Ne, rozumíte, ale... jako neměl jsem pocit, že by to bylo někdy víc, někdy míň.
To znamená, nikdy se nestalo, že byste někoho naštval tak, že by napnul všechny plachty k tomu, aby vás poničil, řekněme.
To si myslím, že jsem udělal mnohokrát v životě.
No, ale jak to, že se to nikomu nepodařilo, tedy? Vaše loď je silná.
To nevím. Já jsem opravdu neskoumal.
Jako... Řekněte sám o sobě, kdy jsou ty momenty, kdy Milan Knížák sám o sobě pochybuje. Jsou takové?
Takové jsou pořád. Já bych řekl, že já zvažuju všechno, co jsem udělal. Snažím se i předem, ale někdy se mi to nedaří, tak ale následně určitě. A jsou chvíle, kdy jsem hryzal do polštáře. To, jako takový chvíli byl poměrně dost, poněvadž když máte pocit, že vás nikdo nechce, že celý svět je proti vám, tak když to je jednou, je to legrace, 20krát je to legrace, 100krát se to dá vydržet, ale pak už přijde chvíle, kdy to nemůžete vydržet. To je ta pověstná poslední kapka. A já jsem měl pocit řadu let, že žiju v takový, nebo já, můj život je taková naplněná sklenice a padají tam jenom poslední kapky, který přetejkají. A v takovém okamžiku to bylo někdy docela těžký, tak jsem čučel do zdi.
Deprese?
To to obvykle člověk dělá, no.
Jako takový smutek, že se to dá nazvat depresí až z toho?
Deprese asi ne. Já netrpím depresema, ale trpím s velkým smutkem. To je pravda. To jste nazvala moc hezky.
A když ten velký smutek zrovna je, tak jak se z něj dostáváte?
Byly doby, kdy jsem to přepíjel, ale to bylo dřív. Nevím, tak jako nakonec to nějak jako odžiju, nebo začnu dělat nějakou práci. Něco, co je pro mě novýho, nebo... Zkrátka nevím, jako nemám na to žádný zvláštní recept.
Ale nosíte to v sobě nějaký čas?
Bohužel.
Zajímalo by vás ještě vést nějakou instituci po Národní galerii, po Akademii výtvarných umění? Tak je nějaká instituce, kterou byste brali jako výzvu?
Já bych mohl v podstatě vést každou instituci. To myslím ale smrtelně vážně.
Já vím, že ano.
Adaptabilní, umím se zorientovat, umím se naučit orientovat problému a umím rozhodnout. A to postrádám u mnoha vedoucích pracovníků. Čili já si myslím, že bych mohl v podstatě dělat, a to jsem vážně o sobě přemýšlel, že bych mohl v podstatě dělat cokoliv. Ale není žádná vysněná instituce.
Ne, rozumím. Evidentně taky není žádná přímá poptávka, protože to už byste tam asi byl. A tak mě
není
by...
žádná poptávka po mně.
Já se ptám.
Není žádná poptávka není. Po mně, ne. Naopak, já jsem se pořád, nechápu proč, ale že pořád ještě vadím. Asi proto,
ale
že říkám...
A komu vadíte?
Já myslím, že spoustě lidem. Například, já nevím, myslím si, že ani vedení státu mě nemá moc rádo, protože otevřeně říkám, co si myslím a tak dále.
Kdybyste si přesto mohl...
Zeman už mě nikam nezve.
Tak a mrzí vás to mimochodem?
Ne, to mi opravdu nemrzí.
Ne, ale kdybyste prostě měl nějakou jako snovou budovu, kam byste chtěl chodit, a teď nemluvím o té budově, ale to je náplni samozřejmě té budovy, tak co by vás ještě... To, že byste to uměli, je jedna věc.
Je jedna taková
věc, co by vás lákalo. No.
Chtěl bych být strašně bohatý, abych mohl udělat instituci, kde by se realizovaly moje věci, které jsem si vymyslel, vysnil, připravil plány, protože já jsem 90% věcí, které jsem chtěl udělat, jsem neudělal. Přesto to, co jsem udělal, je opravdu strašně veliký, když se na to dívám, tak je to opravdu hodně. Ale daleko víc toho zbylo v jakýchsi plánech a představách. A líbilo by se mi teď, kdybych měl spousty lidí, kteří by to realizovali, abych to jenom řídil, kontroloval, dodělával a tak dále.
Myslím, že v té první části té touhy, totiž být bohatý, bychom se shodli ve větší skupině lidí. Že
já jsem myslel být bohatý proto, abych mohl toto otevřít.
Jasně, ne, ale každý by s tím jistě měl nějaké bohulibé plány, co s tím udělat. Ale v momentu, kdy prostě peníze nejsou, tak existuje alespoň způsob, jak se vším vaším uměleckým dílem nějakým způsobem naložit. Nemyslím teď výstavy jednotlivé, ale myslím takhle v celku.
Tak já mám trochu problémy s tím, co se stane s věcmi, které jsem vytvořil, až umřu, což není zase tak příliš vzdálené. A já jsem třeba, mám největší sbírku loutek v této republice, a tak dále. A spousty dalších věcí. A samozřejmě rád bych to někde uložil a nechce se mi to jenom tak jako mrsknout do nějakého muzea darem nebo něco takového. Připadá mi, že by to mělo jakoby mít nějaký, jakoby, že by to měl někdo chtít a měl by se to zajímat a měl by to nabídnout nějakou rozumnou částku, která by mě bohatě stačila, protože já nechci na něčem vydělat, ale jako seriózní přístup k tomu. A mám spousty svých vlastních věcí, které jsem vytvořil a které pořád jsou někde schované v nějakých skladištích, které mám. A připadá mi, že by, jako ptám se sám sebe, co s tím bude, až nebudu.
Milan Knížák ve studiu Českého rozhlasu Plus. Která věc z dnešního světa, celého myslím,
ano,
vás spolehlivě vytočí?
Mě vytáčí celý svět. Vlastně připadá, že povrchnost nabývá jaksi vrchu ve všech oblastech lidského života. Bojím se v budoucnosti, pak se bavím s lidma, který třeba řada mých žáků pracuje s malými dětmi a ty nechápou, jakoby, jakým způsobem se bude ten svět řídit, až ta generace dospěje. Poněvadž oni ty děti vnímají ten svět zcela jinak. A technická revoluce nás nějak předběhla, my ji nemůžeme jakoby dohonit. A teď je problém, že to všechno, co tady bylo, se rapidně mění. Za mých hloupých necelých 80 let ten svět je úplně jiný. A já si nejsem jistý, že jsme schopni ten svět nějakým způsobem zadržet. Připadá mi, že se spousty věcí nás přerůstají ty věci a my jim přestáváme rozumět. Aspoň já jim přestávám rozumět. Možná, že to příliš jako zobecňuji, ale připadá mi, že ne, pak se snažím se přemýšlet o tom, co se stane s člověkem, jak člověk reaguje. Píšu si k tomu nějaké eseje, zajímá mě to, řeším to i svojí prací, jakoby výtvarnou nebo uměleckou, když nemám rád to slovo. Ale nevím si s tím rady. To znamená, mně připadá, že jsme v něčem jako překonali sami sebe a nevíme se s tím rady, nevíme, jakým způsobem s tím naložit a mám z toho docela strach. Opravdu nevím. A samozřejmě naše země, která teď se potácí v tom nejhorším, co tady po roce 90 bylo, je k tomu nepřispívá. Já vidím, že všechny ty instituce, které jsem opustil, klesají ke dnu, tak jako stávají se opravdu takovými těmi trendovými záležitostmi. Já trendy úplně nesnáším, protože mě připadá, že to je něco, co modifikuje DAF. A DAF je vždycky nebezpečný. A DAF je vždycky...
Profesor Milan Knížák, bývalý šéf Národní galerie v Praze a také bývalý šéf Akademie výtvarných umění, dnešní chmurnou předpovědí zakončil naše povídání. Pane profesore, já přeju, ať smutky máte co nejméně a tvorby co nejvíce. A děkuju, že jste přišel do studia Českého rozhlasu Plus.
Díky moc za tvorbu, se nebojte, já jsem posedlý prací, takže dokud budu dýchat, tak
ať to drží.
Děkuji vám.
Hezké pondělní dopoledne přeje Barbora Tachecí.